Dobré ráno všem. Vítám vás v dnešním shromáždění. Těžko se mi skrýváme nadšení dnešní raní, protože máme hotové toalety. Jsem z toho úplně... Omlouvám se, je to tak nízké a přesto mi to udělalo hroznou radost. Na začátek shromáždění budeme společně zpívat píseň číslo 27, prosím. Jo, ještě nemáme ani klavír. Mirku, vzal bys kytaru, prosím. Tak víte co, než to všechno pánové teda donesou, tak já dám oznámení, ať to trošku nezdržujem. Vzadu na stolečku, prosím, leží už zpráva, která je k dispozici všem rodinám. To znamená, že do každé rodiny tam máte připravenou zprávu, která už se týká našeho příštího nedělního shromáždění, kdy budeme mít výroční členské shromáždění a můžete se všichni na něj tím pádem připravit. Prosím, abyste si každý tu svoji zprávu tam vyzvedli. Další věc, která je v oznámení, vzhledem k tomu, že dneska nebudeme mít promítané oznámení, nám nedorazilo, tak vám jenom připomenu, že dneska je mládežnické shromáždění, to znamená, že tady má mládež dneska společný oběd a už nám dorazila i klavíristka a odpolední shromáždění má dneska mládež. Příští neděli máme společný oběd a po společném obědě bude to místní členské shromáždění spojené s volbami do staršovstva. 29.3. nás potom čeká celosborové členské shromáždění, které by mělo už v podstatě být i s Úpickými, takže si prosím zapište do svých kalendářů a rezervujte si tento termín. Vrátím se ještě k těm toaletám, nejsou ještě úplně kompletní, budeme mít ještě skřínky pod umyvadla a viděli jste všichni, že včera byly teprve v noci dokončeny práce, je to špinavé, není to dokončené, takže bychom vás rádi s Honzou hnedka po shromáždění poprosili, abyste tady ti, kteří se můžete podílet nějak na nějakých pracech, příští týden, aby jsme vymalovali, uklidili, prosím, zůstaňte chviličku díl a rozdělíme si práce na ten příští týden. Takže to proběhne hnedka po našem dnešním shromáždění, které má František. Nevím, jak to vypadá, jestli už máme doladěno. Michálek evidentně, tak. A můžeme společně zaspívat píseň číslo 27.
Thank you.
můžeme společně povstat a pomodlit se na začátek našeho shromáždění. Pane náš dobrý, děkujeme ti za to, že tady můžeme společně být, že můžeme být spolu, že můžeme tady být proto, aby jsme slyšeli tvůj hlas. Prosíme tě, aby se s nás dnes dotknul, aby si k nám mluvil, aby jsme byli ochotní slyšet a rozumět tomu, co nám chceš říct. Prosíme i za všechny ty, kteří s námi tady být nemůžou. Potěšuj je a buď s nimi, aby i oni mohli cítit tvoji blízkost. Amen. Na začátek našeho shromáždění přečtu část ze žalmu 32. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Společně budeme zpívat ještě píseň číslo 231 a potom poprosím Františka.
Děkuji vám všem. Dobré ráno a boží blízkost pro každého z nás. Chtěl bych dneska mluvit, jak možná i ty písně naznačily, o Duchu svatém a jak žít z Ducha svatého. Ale začnu trošku z jiného konce. Trošku cestuju po republice a byl jsem nedávno v Ostravě. Zůstával jsem tam přes víkend. Děkuju. Zůstával jsem tam přes víkend a zašel jsem tam do shromáždění. Jeden bratr tam měl svědectví a mě to svědectví hodně zaujalo. A já jsem si říkal, že se mi vlastně hodí k tomu přemýšlení dnešnímu. Ten bratr mluvil o tom, jak to bylo s jeho prarodiči, jak to bylo s jeho rodiči. V takové retrospektivě se koukal zpět. A ukazoval tam i nějaké fotky, ukazoval tam svého dědu, prarodiče. To byl člověk, který měl hodně polí, měl hospodářství a byl to asi dost tvrdý člověk, tvrdě pracoval i tvrdě se choval možná k manželce a tak dále. Moc nemluvil, říkal, že když byl u něho jako kluk, tak většinou říkal jenom podej tamhle hrábě, udělej tohle, jdi tam. Ale jednou, že přece jenom mu říkal, chlapče, jedno je v životě důležitý a to je pole. Dej na to důraz ve svém životě, pole, to je důležitý. Pak mluvil o svých rodičích, říkal jeho táta, to už nebyl takový tvrdák, měli docela pěkný vztahy v rodině s mamkou a tak dále. A jeho táta mu říkal, chlapče, hlavně Vítkovice, to bylo v Ostravě, že? Státní podnik. Tenkrát se tomu říkalo ocelové srdce republiky. Prostě jistota, nic jistějšího než Vítkovice v Ostravě nebylo. No a on říkal, protože byl inženýr, strojař, takže pracoval na tom, když se dělal Temelín. A tak vyprávěl o tom, jak byl z toho nadšený, jak prostě to bylo to nejlepší, co se tady vlastně v republice dalo dělat, jak to bylo všechno promyšlený a všechno dotažený, jak každý svár měl, bylo napsáno, kdo to dělal ten svár a byl, kdo to zkontroloval. A mluvil o tom, že prostě to bylo tam v Ostravě, kde se dělali i dodávky pro ten Temelín a že prostě v té budově, kde pracoval, že tam v druhém patře, tam byly ty nejlepší kapacity, to nejlepší, co v tomhle státě vlastně lidi jako dovedli a uměli, takže když něco nevěděl, tak zašel do druhého patra a tam byly ty nejlepší odborníci. Dneska bychom řekli to nejlepší know-how, který jako mohlo být. On říkal, no jo, ale děda říkal hlavně polesinku, jenže už jeho táta žádný pole neměl. Samozřejmě, že to je svým způsobem moudré, že pole je důležité, protože to, co si koupíme v supermarketu, pořád někde muselo vyrůst. No ale ta realita života byla, že už jeho táta žádný pole neměl. No, hlavně Vítkovice, synku, hlavně Vítkovice. No byl jsem se tam podívat v těch Vítkovicích. Je to moc pěkný skanzen. Žádné hutě už tam dneska nejedou. No a ukazoval tam taky fotku té budovy, kde pracoval, kde se vyvíjelo pro ten Temelín, kde bylo to nejlepší know-how. Vytlučená okna, dole to bylo zabedněné, aby tam nelezli bezdomovci. On ten příběh provídal trošku se jiným záměrem, než já si ho použiju. A mně na tom došlo jedna věc, že totiž všechno, co je z člověka, co dělá sám ze sebe a ze svých sil, je nakonec konečné a omezené. Je to prostě jenom na chvíli. Trvá to možná nějaký rok, možná nějaké desetiletí a je konec. Ale to, co pochází z Boha, to, co pochází z Ducha svatého, to je věčné. To je to, co vydrží, to, co zůstává, to, co přestojí věky. A taky jsem si na tom uvědomil jednu věc. To, z čeho věci pocházejí, jestli to je z člověka nebo z Boha, se většinou pozná až za určitý čas. Za určitý čas, kdy dozraje ovoce, které vlastně ukáže, z čeho to je. Když prostě žijeme z vlastních sil, z vlastní snahy, tak je náš život a všechno, co v tom životě děláme, konečné, omezené a jednoho dne to skončí. Pokud náš život a věci, které v životě děláme, jsou z Boha a z jeho ducha, pak to je něco, co zůstává. Je to život, který zůstává a trvá. A tak bych se chtěl dneska nad tím trošku zamyslet. Jak vlastně žít z Božího ducha? Jak žít tak, aby to přetrvávalo? Aby až se jednou ohlédneme, až jednou ten náš život a to, co děláme, přinese ovoce, tak aby jsme nezjistili, že je to trpké, že je to nějaký skanzen, že je to nějaká ruina. Tedy jak žít z moci Ducha Svatého. A nemohl jsem si asi vybrat jiný oddíl, než je zapsán v Galatským v 5. kapitole. Asi ho všichni znáte, já ho přečtu. Apoštol Pavel tady říká, chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúzdnost, modlářství, čarodejnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovoce Božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jste-li živi Božím duchem, dejte se duchem také řídit. Uvědomil jsem si, že rozpoznat, zda žijeme z Ducha Božího, z Ducha Svatého, není zas tak úplně jednoduché. Pozná se to po ovoci a ovoce chvilku trvá, než to zraje. Za určitý čas se to ale ukáže. Začne se to projevovat a začne se projevovat to, o čem píše apoštol Pavel. Buď v našem životě se projeví ovoce lidské svévole, anebo se projeví ovoce ducha. A tak jsem si kladl otázku a můžeme si ji položit možná taky. Je můj život radostný? Je můj život pokojný? Tak jak o tom píše ten text. Když mluvím o radosti, tak nemyslím na to, jestli občas zažívám nějakou legraci nebo radost z toho, že jsem si koupil něco nového, možná radost z našich nových toalet. Ale je to radost, která je nezávislá na tom, jaké jsou okolnosti mého života. Je v mém životě radost, která příští zevnitř, která je navzdory tomu, co se děje kolem mě. Opravdu mám pokoj v srdci, který přivyšuje, jak říká Boží slovo, každé pomyšlení. Pokoj, který je opět nezávislý na tom, co se děje kolem mě. A pokud neprožívám radost a pokud neprožívám pokoj, tak prostě je těžké, řekl bych nemožné, nepodlehnout skutkům těla, jak je popisuje tady apoštol. A tak často to zjistíme, že možná v našem životě ta radost nějak chybí, možná neprožíváme pokoj a tak si říkáme, tak zaberu. Ne? To by to bylo, aby to nešlo, že jo? A tak začneme usilovat o dobrý život. Začneme se snažit. Nějak zjišťujeme, že by to v našem životě chtělo změnu. Aspoň v nějaké oblasti našeho života. Chtělo by to nějak jinak. A tak se možná modlíme, možná víc řekneme, tak budu si víc číst. A co? Funguje to? Často to nefunguje. Proměna nepřichází. Chtěli bychom možná více následovat Boha, více modlit, více si číst, ale změna nepřichází. A v takovém zápasu, kdy toužíme potom, aby jsme nějak se změnili, aby se změnily okolnosti našeho života, kdy se snažíme a snažíme, tak často to vypadá tak, že místo radosti přijde smutek, za smutkem přijde únava, za únavou přijde beznaděj a po beznaději už zbývá jen rezignace. Více se modlíme, více čteme a ono nic. A tak hledáme příčiny. V čem by to mohlo být? V čem to je, že to takhle je v našem životě? A asi tak první, co nás, myslím, může napadnout, je, že to jsou okolnosti našeho života, ve kterých žijeme. Že tamhle soused, podívejte, jak se má dobře. A co já? Co tady ten můj spolužák? Ten se má, ten má bohatý rodiče. Co já? Okolnosti, zjišťujeme, že prostě máme různé jiné podmínky, než mají ti druzí. Samozřejmě si všímáme těch lepších podmínek, kteří mají ti druzí. Není to příčina, proč ty věci nejdou změnit? A pak nás možná napadne, že nemáme možná kolem sebe ty správné lidi. Tak si vemte takovou manželku, kouká se na souseda, jak si pěkně hraje se svými dětmi, jak se budí se svojí manželkou za ruku a říká si, no a co ten můj? Nemám já nějaký špatný lidi kolem sebe? Prostě realita je taková, že máte toho manžela, co máte, v práci máte toho šéfa, který ho máte. My bychom chtěli, aby se změnil manžel a změnil se šéf v práci, aby se změnili ti druzí lidé. No a postupně samozřejmě dojdeme k tomu, že kdo pak dal ty okolnosti do našeho života. Nebyl to náhodou Pán Bůh? A kdo tam dal ty lidi, kteří jsou kolem nás? Není to náhodou Pán Bůh taky? Když jsme k sobě taky trošku poctiví, tak zjistíme, že částečně minimálně jsme si ty okolnosti zavinili sami nebo způsobili a že ty lidi, které máme kolem sebe, jsme si částečně taky aspoň vybrali sami. A tak docházíme k tomu, že jsme nejprve zklamaní z druhých lidí, že jo, ty nás štvou, jsme zklamaní z Boha, který způsobil okolnosti našeho života, no a nakonec asi i za sami ze sebe. A tak co naplat? Víme, že žít se musí. A tak zápasíme a my vedeme zápas a myslíme si, že to je náš zápas. Že čím více budeme snažit, tím se to přece jednou musí prolomit. Dokonce si myslíme, že ten zápas je něco, co po nás Pán Bůh chce, abychom vedli. A jak to tak děláme, tak narážíme na druhé lidi, narážíme a taky selháváme. Selháváme v těch věcech, o kterých jsme četli. A někdy jsou to tvrdá selhání. Někdy se nám jaksi ten život zamotá a zjistíme, že jsme mimo. A víte co? To je Boží milost. To je Boží milost, že selháváme. Protože tam se právě ukazuje to, že něco je špatně. Ukazuje se to, že je čas se vrátit zpátky, že je možná to příležitost k tomu se zamyslet nad tím, co se to vlastně děje. Jsou to okamžiky, kdy máme šanci prozřít. Proč se ty věci tak dějí? Proč ty věci nejdou? Proč je to tak zamotané? No je to vlastně docela jednoduché. Je to proto, že jsme hříšní lidé. Ty věci se dějí, protože prostě nežijeme z moci Ducha Svatého. Když neprožívám niternou radost, když neprožívám jeho pokoj, tak to prostě a jednoduše znamená, že nežijí z Božího ducha. Něco si namlouvám. Prostě často žijeme v iluzi o životě, v iluzi o tom, kdo je to Bůh a v iluzi o sobě samém. Prostě je jenom málo okolností, které v životě můžeme změnit. Pokud s někým žijete už nějakou delší dobu, tak asi už víte, že toho druhého nezměníte, že to asi takhle fungovat nebude. No a změnit sám sebe, tak to je, myslím, to nejtěžší, co bychom tak asi mohli sami po sobě chtít. My prostě žijeme ve světě, ve kterém je skutečné zlo. Kde je to zlo, kde se nachází, je ve světě, no je ve světě, je v druhých lidech, no jistě, že je v druhých lidech. Je v našich manželkách, v manželích, v dětech a je také v nás samotných. Překvapuje nás to, že to takhle je. To je realita a Pána Boha to nepřekvapuje. On ví a my spolu s ním bychom neměli být naivní, že nad tím opravdu nezvítězíme sami. Že z vlastních sil s tím toho mnoho neuděláme. My často můžeme změnit něco navenek, nějaký vnějšek. A tak do toho často upadneme, že se zaměříme na nějakou věc, která je na povrchu a kterou máme pod svou kontrolou a kterou můžeme změnit. A tak upravíme něco na povrchu. Jako křesťané prostě cítíme ten tlak, že bychom měli nějak vypadat, že by náš život měl být nějaký pěkný, uspořádaný. A tak dáme na to důraz a vyšperkujeme to, co se dá, ten povrch uděláme hezký. Určitě víte, že Pán Ježíš tohleto velmi ostře kritizuje na farizejích. Říká hroby obílené. Vy jste přetřeli fasádu, ale ta hniloba vevnitř, ta zůstala. A to se stává nám lidem a to se stává nám křesťanům. Proč vlastně Kristus přišel na tuhletu zem? Je to vlastně úplně jednoduché, protože jsme to ale opravdu potřebovali a potřebujeme. Sami totiž nedokážeme a nezvládneme změnit okolnosti našeho života, nemáme v moci druhé lidi a vlastně ani sami sebe. To opravdu nedokážeme. Bůh se stal člověkem, vzal na sebe lidské tělo. Pán Ježíš přišel mezi nás. A já jsem si to vlastně ani dříve pořádně neuvědomil. On se stal člověkem a vzal na sebe lidské tělo jednou provždy. Někdy možná máme takový pocit, že Kristus přišel na tuhletu zem, prostě to tady nějak vytrpěl za nás a vrátil se do nebe k Otci. Svým způsobem ano. Jenže on na sebe vzal lidskou podobu. Jednou provždy. A i když dostal nové tělo, tak to bylo tělo. Bůh má tělo a má ho už navždy. Uvědomil jsem si, že to je vlastně v některých pohádkách tohle vystíženo. V některých pohádkách je nějaká bytost, třeba víla, která je jaksi nehmotná nebo neéterická taková v té pohádce, a ta se zamiluje do nějakého mládence. A co udělá? Ona se rozhodne stát se člověkem. A ty ostatní bílí samozřejmě varují. Říkají, prosím tě, neblázni, teď to jako budeš podrobena těm všem útrapám lidským, prostě budeš člověk. A říkají, už jako nikdy se nevrátíš jako do toho stavu, jakým jsi byla. Už nikdy. A přesto v té pohádce ona to udělá. A A to se stalo v Kristu. Navždy přijal naše lidské tělo. Vzpomeňte si na Krista, když přišel do večeřadla, kde tam byl Tomáš a říká mu, vlož prsty do mých ran, nebo vlož ruku do mého boku. Ty rány, které jsme mu udělali, jsou už navždy i v tom novém těle. Navždy je má. Co to bylo za lásku, která šla takhle daleko? Co to bylo za lásku, která se stala ničím pro nás? Narodil se jako nejposlednější člověk a jako nejposlednější taky umřel. Ježíš nežil svůj život tak, jak by asi si možná sám představoval, ale žil to, co chtěl jeho otec, jeho nebeský otec. Hledal jeho vůli, v noci odcházel na různé hory nebo horu, aby tam zjistil, co chce otec a aby to naplnil. Žil ne to, co chtěl on sám, ale žil to, co chce otec. Prostě vzdal se vlastních představ o svém životě. Vzdal se vlastního bojování a vzdal se toho, jak on si to představuje. A víme z evangelií, že možná by si to vybral jinak, že kdyby bylo na něm, tak by šel jinak. Ale pro něj bylo to největší dělat to, co chtěl otec. Vzdal se vlastních představ, jako beránek vedený na porážku. Ústa neotevřel, říká Izajáš. Jak teda žít z moci Ducha Svatého? To je přesně ten způsob, jakým žil Ježíš. A ta základní jaksi podmínka, abychom žili z Ducha Svatého, je to, že se vzdáme sami sebe. Že se vzdáme vlastních představ o tom, jaké budou okolnosti našeho života, že se vzdáme představ o tom, jaký má být ten druhý, že se vzdáme představ, co všechno my máme být a kým máme být a co máme dělat, že to prostě pustíme. A možná ještě jedna podmínka tady je, nebo princip, jak žít z Ducha Svatého, a to je, že přijmeme realitu. Ta první realita je realita našeho života, že prostě přestaneme snít, jak má náš život vypadat, jak mají být okolnosti našeho života, jak má vypadat náš partner a co má dělat a co máme nakonec dělat my sami. Ale tady ještě jedna, možná ještě podstatnější realita v tomhle životě, a to je realita Boží lásky. On nás skutečně a opravdu miluje. A to je realita, na kterou, když se postavíme, tak se věci začnou měnit. A proto Ježíš přišel, aby nám ukázal, jaká je láska Otcova. To je realita, kterou nám zaslibuje vlastně Boží slovo. Ježíš je s námi na každý den, na každý okamžik, na každém kroku. Je vedle nás, dokonce Boží slovo mluví o tom, že chce přebývat v našem srdci, chce být s námi. Četli jsme o tom, že apoštol mluví o těch žádostech těla. A říká tam, choďte duchem a nebudete dělat to, k čemu vás táhne vaše tělo. Říká, nebuďte tělesní. Tady nemluví o nějaké sexualitě. Tělesnost znamená žít z těla, žít z toho, co chci já. To znamená být svévolník. A svévolník to není nějaký mizera, to není nějaký nepoctivý člověk. Mizera je primatáta od dětí, jenom rozdíl je v tom, že to dělá ze své vlastní síly. Bůh ale chce, abychom žili z jeho vůle a podle toho, jak nás vede Duch Svatý. Moc Ducha Svatého není k tomu, aby nám pomáhala s našima vlastníma plánama v životě. Možná bychom to tak strašně chtěli a často to tak děláme, tak Pane Bože, tak já bych to představoval takhle, tak mi v tom prosím tě požehnej. My bychom to chtěli takhle, aby to bylo, ale ta moc Ducha Svatého je k tomu, abychom jednali a abychom naplňovali to, co připravil Bůh pro náš život. Ne to, co my jsme si vymysleli pro svůj život. A také není bohužel tedy k tomu, abychom nějak okouzlovali a zajímali druhé lidi, abychom ukazovali, jak jsme skvělí, abychom ukouzlovali druhé a možná taky sami sebe. Je k tomu, abychom se nechali okouzlovat Pánem Bohem, abychom žasli nad tím, jaký je. Pokud nepustíme Pána Boha k sobě, pokud ho nepustíme do hloubky našeho srdce, tak nebudeme schopni změnit to, co bychom rádi změnili. Nebudeme schopni taky nejednat z těla. Není to prostě možné, není to myslitelné. A apoštol tady říká, buď to žijete z Božího ducha a potom to přináší toto ovoce, anebo nežijete, žijete sami ze sebe a pak to přináší toto ovoce. Pokud řeknu, máte problém s hněvem nebo máme problém s hněvem a prostě všichni kolem nás říkají, prosím tě, proč se rozčiluješ? A možná my sami říkáme, proč já se vlastně rozčiluju? Možná upadáme do závislostí. Nebudem s tím moc mnoho udělat, protože to není v naší moci. Co tedy znamená, nebo možná nejdřív neznamená, žít z Ducha Svatého? Neznamená to, že se budu chtít z vlastních sil nějak změnit. Je to právě naopak. Otevřít se Pánu Bohu, otevřít se jeho působení, otevřít se jeho lásce. Ne v první řadě se o něco snažit, o změnu z vlastních sil. Prostě jde o to vytvořit čas a prostor v životě na to, abych přijímal Boží lásku. Znamená to taky přijmout, že jsem slabý člověk, že jsem prostě padlý, což pak to Pán Bůh neví. A prosit o Ducha Svatého na každý den, na každý okamžik, na každou chvíli. Prostě být s ním. V našem textu je, v tom úvodu, tam je napsáno, žijte z moci ducha. Jiné překlady tam to vyslovují, kráčejte nebo choďte duchem. Takže to není nějaká jednoduchá, jednorázová záležitost, je to prostě cesta, je to krok za krokem. Na každý krok, na každou chvíli prosit Pána Boha, aby mě vedl, aby mě naplňoval, abych se nechal milovat, vystavovat se jeho lásce, chválit ho, adorovat, vyvyšovat. A my lidé to stále pleteme. Pletujeme to ve výchově dětí, protože jim říkáme, běž si uklidit pokojíček a potom přijď. Ale správně to je, přijď, pojď ke mně a potom uklidíme pokojíček. A my to pořád pleteme. Nedávno jsem poslouchal rozhovor s hercem Ondřejem Bedchým, asi ho znáte, já ho mám rád, toho herce. A on mluvil, vyjadřoval se k nějakému politickému tématu ohledně rozdělení společnosti, prezidenta a tak dále. A vyjádřil, že by si přál, aby prezident byl tím, kdo společnost spojuje. A mluvil o tom, že by si přál, aby prostě těm jakoby slabším lidem v různém ohledu slabším, jak si dovysvětlil a tak je jak si ukonejšil a použil dokonce ten výraz, aby je domazlil a dohladil. Mně se to moc líbilo, ale uvědomil jsem si, že to není v lidských silách, že to není ani v silách prezidenta. Ten, kdo domazlí a ten, kdo dohladí, je Pán Bůh. Je to ten, který to může udělat. Možná se nám toho nedostává se nám toho z okolí, nedostává se nám toho od druhých lidí v našich mezilidských vztazích, ale Pán Bůh je ten, který dohladí, doplní to, co chybí. To, proč jsme vlastně tak frustrovaní, to, proč jednáme často tak divně, je prostě proto, že se nenecháme Pánem Bohem domazlit a dohladit. Chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky, říká žalm 131. Tak my už děti takového věku, že bychom je kojili, nemáme, ale občas to vidím u naší Káti, když jsou u nás, nebo když jsem u nich. Prostě odstavené dítě u své matky je naprosto, ale naprosto spokojené a vůbec nic už nepotřebuje. A to je prostě ten základ všeho dalšího. Domazlený, dohlazený od Pána Boha. To je ten první krok před vším ostatním. Marto, Marto, říká Ježíš, děláš si starosti o tolik věcí, ale jenom jednoho je potřeba. Znáte ten příběh? Já předpokládám, že ho velmi dobře znáte. Marta, Marie. Proč byla Marta byla rozčilena na okolnosti, nebo byla z toho sfrustrovaná z okolností, protože tam měla 12 chlapů v chalupě a teďka kolem nich běhat. Byla naštvaná na ségru, protože ségra nespolupracuje, protože si klidně sedí a nepomáhá. A byla naštvaná na Pána Boha, protože Pán Bůh nic nedělá, nedělá to tak, jak ona si představovala. A to byla celá ta její frustrace. A Ježíš říká, Marto, podívej se na Marii, ona si vybrala správně. Ona si nejdřív sedla k mým nohám, ona nejdřív se nechala utěšit a upokojit a pak něco možná dál. Pokud toto nebude náš základ, pokud nebudeme nasyceni od Pána Boha, tak všechna ta snaha, kterou do toho možná chceme dát, která nakonec bude taky potřebná, tak ale pokud nejdřív nenecháme Pána Boha, aby nás miloval, aby nás přijal, aby nás uzdravil, tak všechna ta snaha vlastně přijde vniveč. Tohle je vlastně ten okamžik, kdy se začíná nějaká změna v našem životě. To je ten první krok. Nechat si od něho posloužit, tak jako ta Marie nechala si od Ježíše posloužit. Zeptám se vás, umí děti milovat? Neumí. Já myslím, že děti neumí milovat, ale umí jednu věc. Umí totiž velmi dobře odpovídat na lásku. Když dostanou lásku, tak se umí vztáhnout. Umí otevřít ruce, prostě to odzrcadlit zpátky, otevřít svou náruč. A pokud dětem nedáme lásku, tak nejsou schopni dát zpátky. A my jsme Boží děti, s náma to je stejné. Jestliže my nejdřív nedostaneme, tak nemáme co dát potom. Stejné je to s odpuštěním. Láska, odpuštění. V celém vesmíru není žádný jiný zdroj lásky a žádný jiný zdroj odpuštění, než je Pán Bůh. Mimo Pána Boha žádná láska není. My jako lidé se třeba i často snažíme odpustit, ale skutečné odpuštění je jenom v Pánu Bohu. Nikde nic jiného není. Život z Ducha Svatého, mluvíme o tom, to není nějaké vylepšení našeho křesťanského života, není to na nějaký další level. Je to prostě život s Pánem Bohem. A asi to víte a přesvědčujeme se o tom, že ten starý člověk, ten starý způsob života, ta snaha žít z vlastních sil, to se nám vrací. Neskončí to tak, že poprvé pozveme Pána Boha do našeho života a ten starý člověk už se nikdy nevrátí. Bylo by to krásné, bylo by to fajn, ale realita taková není. Myslíte si, že už nikdy nepadneme? Myslíte si, že už nikdy nepůjdeme špatně? Bylo by to krásné. Ale Pán Bůh i počítá s tím, že se něco nepodaří, že půjdeme špatně, že upadneme, že že možná upadneme do nějakého průšvihu. Ale on je stále s námi. Není s námi jenom v okamžiku, kdy se nám s ním daří a chce žít. On je s námi pořád, i když se nám nechce, i když jsme v průšvihu, i když od něho utíkáme, on je stále s námi. Pán Bůh počítá s tím, že se učíme chodit duchem. Když se dítě učí chodit, no tak rodiče nejsou překvapení, že dítě padá. Dokonce i když spadneme jako dospělí, no tak se nic neděje, ne? Je jenom potřeba přijít k Pánu Bohu. Vždyť on čeká na to, že k němu přijdeme, že budeme s ním. Kdysi jsem použil takový obraz, že Duch Svatý je jako navigace GPSka. A tentokrát jsem si uvědomil ještě něco v téhle souvislosti. Někdy, když si vybíráte trasu na navigaci, tak vám nabídne, jestli chcete jako rychlou, nejrychlejší trasu, nebo chcete nejkratší trasu, nebo některé navigace vám nabídnou nejhezčí trasu. Já jsem si uvědomil, že nechat se vést Duchem Svatým znamená vybrat si zároveň tu nejkratší trasu v životě, zároveň tu nejrychlejší a zároveň tu nejhezčí. Když si vybereme svoji cestu, když si vybereme život ze svých sil, vždycky to bude slepá ulička. Vždycky, když se ohledneme zpátky, tak zjistíme, že to byl určitý přelud. Že to je cesta, která nikam nevedla. A když se ohledneme, tak zjistíme, že to bylo konečné, že to je něco, do čeho jsme investovali, co nemá v Božím království hodnotu. A tak v každém věku, ať je nám 10 nebo 100, v každém úseku naší cesty Pán Bůh je s námi. A chce nás proměnit. Ale ne skrze to, že my zabereme, ne skrze to, že se budeme nejprve snažit, ale že jako děti poběžíme k němu a že se necháme uzdravit, že se necháme přijmout a že se necháme domazlit. Amen. Pojďme zpívat píseň 227. Přijtíš, přijď duchu stvořiteli. 227. Thank you.
písma, to jsou všechno důležité věci. Jenom nedopustme, aby se z nich stala náboženská gymnastika, ale aby to bylo naše odpověď na lásku Boží. Aby to byla naše
vztáhnutí rukou k Pánu Bohu, protože víme, že nás miluje a protože chceme s ním mluvit skrze Boží slovo, skrze modlitbu. A to můžeme i teď. Tak kdo můžete, tak se prosím postavte.
Amen.
Pane můj, uč mě být jako dítě, které když se rodiči ztratí, znejistí a začne ho zase rychle hledat, aby mohlo klidně fungovat. Tak tě prosím, aby si tam vždycky blízko byl, když se ztratím a zase
velekám.
Amen. Pane náš, děkujeme ti za slovo, které jsme teď mohli slyšet. Myslím, že nás vzbuzuje plno otázek, jak na tom s nami. Děkuji za to, že nám tímto slovem říkáš, kde je ta cesta, pravda a život. A že se, Pane, od nás neodvracíš, když si chceme prosazovat svoje, ale že nás naopak svým slovem a svým vedením chceš navrátit zpět. Děkujeme ti za to, že nás miluješ. Děkujeme ti za to, že jsi nás zachránil a že nás odvracíš od všeho zlého. Prosím tě, abychom byli ochotní, tak jak na svých dětech chceme, aby nás poslouchali, aby nás následovali, abychom to činili také my vůči tobě. Děkujeme.
Amen. Pane Bože, děkuji ti, že ty nám stále odpouštíš, že stále jsi připravený nás přijmout a prosím tě, odpusť, že to tak pleteme, že bychom chtěli se do toho pustit sami a přijít nějaký lepší k tobě. Prosím tě, chraň nás toho. Prosím tě, vzbuď v nás touhu po tobě, abychom tak utíkali k tobě. Ať se radujeme, nebo ať jsme smutní, ať jsme hříšní, abychom vždycky utíkali k tobě. Prosím tě, povzbuď naši mysl i naše chtění. Prosím tě, požehnej každému v jeho životě. Propusť nás, prosím tě, v pokoji. Amen. Tak posaďte se, zaspíváme teďka píseň. Alčo, pomoc mi, prosím tě.
229.
Tak. Já už pak předám Aleně.